aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Joaca de a candidatul unic. Pentru moment, așa numita opoziție anti-oligarhie nu are un candidat unic.
Presa și partizanatul politic.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică, astăzi despre regizorul polonez de film Andrei Wajda, decedat cu 2 zile în urmă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Liderul partidului Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, a negat știrea că s-ar fi decis ca Maia Sandu și nu el să participe la alegerile prezidențiale drept candidat unic al dreptei. Pretinsa decizie fusese comunicată reporterilor de vicepreședintele liberal-democrat Viorel Cibotaru, al cărui partid a promis din vară să sprijine candidatul unic. Partidul Maiei Sandu a refuzat însă să confirme știrea, iar Năstase, într-o postare pe Facebook, a dezmințit-o, vorbind despre dezinformare și manipulare în spațiul mediatic controlat în mare parte de guvernare. Năstase a mai scris că încă n-a primit răspuns la propunerea lui de marți seară, anume ca Maia Sandu să se retragă în schimbul promisiunii că după alegerile parlamentare va fi ajutată să devină premier. Partidele ambilor candidați au spus astăzi că vor reveni cu precizări în zilele următoare. Aproape 100 de localități din 12 raioane au rămas fără curent electric pentru durate mai scurte sau mai lungi din cauza ploilor abundente și vântului puternic, informează portalurile de știri moldovene. Site-ul Agora spune că la Cahul rafalele au doborât 2 copaci care au avariat 2 automobile. Nici o persoană n-a avut de suferit, iar copacii au fost înlăturați prompt de pe traseu. Probleme asemănătoare s-au înregistrat în apropiere de orașul Comrat și pe traseul Ceadărlunga. Mai ales în zonele sudice ale țării au avut loc inundații locale de mai mici proporții. Meteorologii mențin avertizarea de ploi puternice și rafale de vânt în toată țara până mâine dimineață la 6. Șefii negociatorilor de pe cele 2 maluri ale Nistrului se vor întâlni mâine la sediul misiunii OSCE din capitală. Potrivit Radio Chișinău, guvernul moldovean a fost cel care a inițiat întâlnirea dintre vicepremierul cu reintegrarea, Gheorghe Balan, și negociatorul șef al transnistrenilor, Vitali Ignatiev. Cei doi ar urma să discute din nou așa numitul protocol de la Berlin, o listă convenită în vară cu domenii practice în care cele 2 părți s-ar putea pune de acord. Oficialitățile ruse au respins insistent acuzațiile de amestec în campania electorală din Statele Unite și bănuierile că Rusia ar fi în spatele unor atacuri cibernetice asupra instituțiilor americane. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi într-un interviu la CNN că nu există dovezi în sprijinul unor asemenea suspiciuni și învinuiri. Săptămâna trecută, Statele Unite au acuzat Rusia că ar fi coordonat furtul și publicarea unor mesaje e-mail ale Comitetului Național Democratic și altor instituții influente în scopul influențării rezultatelor alegerilor prezidențiale.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Până de curând, poate până acum câteva ore, toată lumea se întreba cine va fi candidatul așa numitei opoziții antisistem, candidatul unic la președinție, și se așteptau rezultatele unui nou sondaj de opinie. De scurt timp, însă, întrebarea este, va fi sau nu un candidat unic? Mai multe de la Ala Ciapai de la Chișinău.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și liderul Partidului Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, au promis încă de la începutul perioadei electorale că unul dintre ei se va retrage din cursă odată ce va deveni limpede că cine are șanse mai mari. Alegerea urma să se facă în baza rezultatelor a 2 sondaje. Primul, făcut public săptămâna trecută, arăta o egalitate între cei doi. Rezultatele celui de-al doilea sondaj, apărute astăzi, dar care nu sunt făcute publice deocamdată, par să nu-i fi determinat să ajungă la un compromis. Liderul liberal-democraților, Viorel Ciobotaru, care a participat la negocieri, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi, decizia ar fi în favoarea Maiei Sandu. Decizia pare însă să nu fie agreată de liderul Partidului Platforma de Andrei Năstase, care a negat informația. El a scris pe rețele sociale că formațiunea sa va lua o decizie abia vineri, 14 octombrie. Andrei Năstase a mai spus că rămâne în vigoare propunerea pe care a formulat-o în ajun, cea că el să fie candidatul unic la funcția de șef al statului, iar Maiei Sandu urmând să revină ulterior funcția de prim-ministru.
A fost Ala Ceapai. Scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, comentează paradoxul candidatului unic. Cine cedează, câștigă.
Campania pentru prezidențiale a intrat în săptămâna a doua, dar tabăra antioligarhică încă nu și-a desemnat promisul candidat unic. Sondajele nu au indicat o diferență convingătoare în favoarea Maiei Sandu sau a lui Andrei Năstase. E drept că liderul PAS are un avantaj de câteva puncte la întrebarea legată de turul 2 al scrutinului, iar azi erau așteptate datele celui de-al doilea sondaj. Vor fi ele mai concludente? Vor înlătura orice dubii? Dificultatea desemnării candidatului unic demonstrează că, pe lângă barometrul sondajelor, mai era nevoie, în Moldova noastră pitorească, și de criterii mai puțin seci, mai puțin tehnice, decât limbajul impersonal al cifrelor. Imparțialitatea americanelor de la International Republican Institute și respectiv a nemților de la Fundația Konrad Adenauer, care au organizat cele două măsurători, nu are nevoie de recomandări, dar operatorii sunt locali și supuși diverșilor factori de influență. În ultimele zile, Maia Sandu și Andrei Năstase au dialogat prin intermediul unor mesaje, care seamănă cu niște ultimatumuri colegiale, făcute să le pună la încercare rezistența psihică. PAS a declarat că își va retrage candidatul dacă cel de-al doilea sondaj îl va credita pe liderul PPDA cu șanse mai bune în turul 2. În replică, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a emis o misivă în care ridică și mai mult miza. Partenerii de coaliție sunt invitați să-l accepte pe Andrei Năstase în calitate de candidat comun și să-și nominalizeze persoana pentru funcția de premier. Dacă nu acceptă propunerea, platforma DA e pregătită să-și retragă candidatul și să o susțină pe Maia Sandu drept candidat unic. Neglijând să negocieze din timp o alianță pe termen lung, în care să se cadă de acord asupra departajării rolurilor, în așa fel ca suporterii celor doi parteneri, Andrei Năstase și Maia Sandu, să nu aibă sentimentul că sunt strânși la perete, ambii candidați au creat o situație în care cel care cedează câștigă, câștigă moral. Presiunea și responsabilitatea în cursa prezidențială va trece aproape integral pe umerii candidatului unic. Cel care a cedat, asumându-și, nu-i așa, un sacrificiu personal de dragul cauzei, va fi acoperit de gestul său altruist și patriotic. Va rămâne cu imaginea unui potențial învingător, care a făcut pasul înapoi, în numele unui interes mai presus de ambiția sa personală. În schimb, candidatul unic va fi obligat să învingă în alegeri și pentru asta va avea nevoie de sprijinul neprecupețit al partenerului său de coaliție, care a cedat. Asta da dilemă. Sunt capabili susținătorii celui ce va ieși din cursă să se mobilizeze cu aceeași dăruire în favoarea candidatului unic? Își vor depăși frustrările? Viața politică și viața, pur și simplu, continuă și după 30 octombrie. De aceea, n-ar trebui ca scrutinul prezidențial, în cazul unui insucces, să însemne sfârșitul carierei politice pentru liderii noului val pro-european de la noi. Andrei Năstase și Maia Sandu au trezit speranțe în Moldova, prin curaj și mobilizare populară de jos în sus, primul, prin competență și rigoare morală în exercitarea unui mandat ministerial, cel de-al doilea. Ambii au arătat că nu toți cetățenii sunt sclavi și nu toți guvernanții sunt corupți. Aceste câștiguri trebuie puse împreună pentru a-și multiplica forța de șoc. Ce le trebuie acum ambilor lideri, Maia Sandu și Andrei Năstase, este calmul, clarviziunea, renunțarea la presiuni reciproce. De capacitatea lor de a colabora și interacționa, de dorința de a arunca punți către alți actori politici cu convingeri similare, va depinde obiectivul pe care ne-l dorim, schimbarea clasei politice, ieșirea Basarabiei din zona gri post-sovietică, în care mereu alții, neprietenii noștri, ne-au decis soarta. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Nu mai decât. Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Odată cu apropierea scrutinului prezidențial, partizanatul politic în presă devine tot mai evident. La această concluzie au ajuns și Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente, care au monitorizat 28 de instituții media în prima săptămână de campanie electorală oficială. Mai multe de la Diana Răilean.
Imediat ce s-a dat startul campaniei electorale, echidistanța și pluralismul de opinii în presă a devenit mai degrabă o excepție decât o regulă. Cele mai multe mostre de partizanat le oferă posturile de televiziune, în special cele cu acoperire națională, relatările cărora au scos în prim plan partidele politice care le controlează, spun experții media. Tabloul schițat de ei arată în felul următor. Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publica TV la promovat masiv pe concurentul PD, Marian Lupu. Jurnal TV l-a favorizat pe liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, iar posturile de televiziune în TV Moldova și Accent TV au relatat pozitiv despre socialistul Igor Dodon. Analizând frecvența încălcărilor, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, constată că radiodifuzorii s-au abătut de la codul audiovizual și regulamentul de reflectarea campaniei electorale cu bună știință.
Ori aceste documente prevăd că posturile de televiziune, radiodifuzorii, trebuie să reflecte campania electorală într-un mod responsabil, echilibrat și imparțial. Ori nu am văzut prea multă imparțialitate la posturile pe care le-am monitorizat sau echilibru. Deseori subiectele au fost selectate în funcție de politici editoriale care prevedeau că anumiți concurenți trebuie să fie favorizați, iar alții defavorizați.
O altă concluzie a celui de-al doilea raport de monitorizare a mass media în campania electorală e că de cea mai largă și favorabilă acoperire au parte democratul Marian Lupu și socialistul Igor Dodon. Când este vorba de defavorizare, țintele predilecte sunt Andrei Năstase, Maia Sandu și reprezentantul formațiunii Partidul Nostru, Dumitru Cibașenco. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, mai observă că presa tinde să facă știri despre candidații ce se găsesc în topul sondajelor de opinie, ceilalți fiind lăsați în umbră. În această situație, marele perdant este alegătorul, crede Petru Macovei, și asta pentru că nu îi se oferă informația completă despre toți candidații la funcția de președinte. Experții media sunt în așteptarea raportului de monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ce urmează să fie făcut public săptămâna viitoare. Totuși, ei nu își pun mari speranțe în constatările autorității audiovizuale și asta pentru că sancțiunile aplicate de CCA sunt prea blânde pentru a responsabiliza jurnaliștii. Astăzi, un radiodifuzor care admite derogări riscă o amendă de 5.400 de lei, pe când un minut de publicitate se ridică la câteva mii de euro, explică directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Cerem CCA-ului să se convoace mai des în ședință în perioada campaniilor electorale, să aplice mai des sancțiuni, pentru că ne vom pomeni ca și în situația din campania electorală precedentă. Consiliul Coordonator al Audiovizualului se întrunea foarte rar să examineze rapoartele de monitorizare corespunzător, nu se ajungea la pedepse eficiente. Sancțiunile în codul audiovizual sunt graduale. Inițial trebuie să se dea o avertizare publică, ulterior o amendă minimă, medie, maximă, iar în condițiile în care publicitatea electorală, așa cum ați văzut și din investigațiile jurnalistice, cea mai mare presă este 3.000-3.500 de euro, chiar și cea mai mare sancțiune care ar putea fi impusă de CCA nu reprezintă, de fapt, o lovitură care ar putea să determine radiodifuzorii să-și schimbe comportamentul editorial.
Sancțiunile prea blânde în raport cu radiodifuzorii, ce încalcă regulamentul electoral, îi determină pe aceștia să neglijeze pedepsele CCA, constată experții media, amintind de campaniile electorale precedente, când unele instituții media au ignorat cu desăvârșire autoritatea de reglementare în audiovizual, după ce că nu s-au prezentat la ședințele în care s-au discutat programele lor, au mai atacat în instanță sancțiunile date de CCA. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul procuror general adjunct Andrei Pântea a fost reținut marți 11 octombrie de Procuratura Anticorupție pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, Pântea este învinuit că în 2013 ar fi facilitat în mod intenționat transferarea dosarului așa zisului hoț în lege Caramalac la Moscova, unde învinuitul a fost ulterior achitat. Pântea este reținut la 3 ani după ce a dat controversata decizie și la mai bine de un an după ce a demisionat, relatează cu Gușan.
Procurorii anticorupție spun că reținerea a avut loc tocmai acum pentru că oamenii legii au reușit să acumuleze probele necesare, printre care mai multe documente referitoare la cazul lui Caramalac, găsite în casa lui Pântea în timpul perchezițiilor. Totodată, mai mulți martori au decis să facă mărturii potrivit cărora Pântea ar fi transferat dosarul penal în gestiunea autorităților de la Moscova la indicații din exterior. Despre transferul cazului lui Caramalac la Moscova au scris pentru prima dată în 2014 jurnaliștii de la Ziar de gardă. Atunci Andrei Pântea spunea că a făcut-o, citez, la solicitarea Procuraturii Federației Ruse și pentru că urma să expire termenul de prescripție. Aceasta ar fi fost singura cale pentru a obține o finalitate în acest dosar. Caramalac a fost însă achitat de instanța din Rusia, fiind invocată lipsa de componente ale infracțiunii. Cu toate acestea, site-ul Interpolului anunță și astăzi că Grigore Caramalac este în căutare internațională, iar presa a scris de mai multe ori că el s-ar afla la Moscova, prezentând poziția și alte referințe. Acesta nu este însă singurul scandal în care a fost implicat fostul procuror general adjunct Andrei Pântea. Numele lui a figurat în mai multe anchete de serviciu. În 2011 el risca să fie demis după ce a acordat un interviu ziarului Timpul, când a fost acuzat că a divulgat informații din dosarul lui Eduard Baghirov. Presa a mai scris despre suspiciunile de corupție, dar și despre legăturile fostului procuror cu lumea interlopă. Despre asta a scris și Anastasia Nane pentru portalul anticorupție.md.
Despre relațiile lui Andrei Pântea cu lumea interlopă se vorbește de câțiva ani, atât jurnaliștii de investigație cât și fostul procuror Ion Deacov, care l-a avut pe Andrei Pântea subaltern, au scos la iveală detalii care au dat de bănuit. Jurnaliștii bunăoară au scris încă acum 2 ani despre dosarul Caramalac, încă pe când fostul procuror era în fruntea instituției. Să nu uităm și despre acele înregistrări audio în care Andrei Pântea ar fi discutat cu sportivul Ion Șoltăianu, condamnat pentru omorârea unei persoane. Rămâne să întrebăm de ce Carlos s-a mișcat din loc abia acum, deși fostul om al legii a plecat din sistem încă acum un an.
Andrei Pântea a instrumentat dosarul lui Alexei Veretko, ucis în 2012 în Codrii Orheiului. În acest dosar au fost învinuiți de omor mai mulți inculpați, printre care și Constantin Țuțu, actualul deputat din partea Partidului Democrat. Ulterior, aceștia au fost scoși de sub urmărire penală, fiind acuzați de huliganism. Andrei Pântea s-a opus, fără succes însă, schimbării statutului inculpaților. Potrivit portalului anticorupție.md, Andrei Pântea a deținut funcția de adjunct al procurorului general timp de 5 ani. După expirarea mandatului, Pântea a fost transferat în funcția de procuror adjunct al municipiului Chișinău. Acum procurorul Pântea se află în izolatorul CNA, iar cel mai probabil avocații săi vor face primele declarații la prima ședință de judecată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Urmând exemplul britanic, Germania nu va mai plăti unor cetățeni ai Uniunii Europene ajutoare și indemnizații sociale. Noile reglementări au fost aprobate miercuri de Cabinetul Federal și urmează să intre în vigoare după ce vor fi votate în Parlament. De la Berlin, William Totok.
Proiectul aparține ministrului Muncii, social-democrata Andreea Nales, și a fost prezentat într-o primă formă în aprilie, găsind o susținere largă din partea Uniunii Creștini Sociale Bavareze, cât și din partea unei părți însemnate a Uniunii Creștini Democrate și a Partidului Social Democrat. Noile reglementări prevăd ca cetățenii UE care s-au stabilit în Germania, dar nu au muncit sau muncesc, să aibă dreptul de a solicita ajutoare sociale abia după 5 ani. În prezent, fiecare cetățean UE cu domiciliul în Germania putea să obțină indemnizații sociale din partea statului după o ședere de 6 luni. Practic, asta înseamnă că acele categorii vizate de reglementarea proiectată urmărește stoparea așa numitului turism social. Reglementările privind îngrădirea abuzului social sunt o reacție la plângerile repetate ale comunelor, asaltate mai ales de cetățeni din România și Bulgaria. Potrivit legilor în vigoare, costurile sociale sunt plătite din bugetele locale. Autoritățile locale au apelat în ultimii ani la ajutoare suplimentare din partea bugetului federal, afirmând că nu mai fac față și nu sunt în stare să acorde indemnizațiile legal stabilite. Proiectul totuși prevede și un soi de ajutor unic, de urgență, pentru cetățenii europeni care nu au dreptul la alte ajutoare. Acest ajutor de urgență se acordă pe o durată de 4 săptămâni și este destinat asigurării hranei zilnice, cazării și îngrijirii medicale. După expirarea celor 4 săptămâni, persoanele vizate vor primi un credit care le asigură întoarcerea în țările lor. Potrivit statisticilor, în Germania se află peste 440.000 de cetățeni europeni care primesc ajutoare de șomaj sau sociale. Asta primăvară s-a spus că cel mai numeros grup ar fi cel al românilor și bulgarilor, fiind de aproximativ 130.000 de persoane. Potrivit unor statistici recente, numărul românilor și bulgarilor este de numai 127.000. Potrivit acelorași surse, grupa cea mai mare este reprezentată de cei 92.000 de cetățeni din Bologna, urmată de 71.000 de italieni, 70.000 de bulgari, 57.000 de români și 46.000 de greci. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Turcia se reapropie de Rusia, sau cel puțin acestea sunt semnalele, odată cu vizita președintelui rus Vladimir Putin la Istanbul la summitul energiei, unde se repune pe tapet proiectul suspendat al unei conducte de gaz rusesc care va trece pe teritoriul turc. Valentin Naumescu arată în analiza publicată pe contributors.ro că pentru România pierderea unuia dintre aliații cheie ai Statelor Unite la Marea Neagră este un lucru rău. Fără Turcia și cu o Bulgarie ezitantă, e greu de crezut că ar mai putea fi luată în calcul prea curând înființarea unei flote NATO la Marea Neagră. Am citat. În același timp, România ar putea contabiliza conjunctura și ca pe o oportunitate. Prin poziția ei sud-estică în cadrul NATO, România ar putea juca rolul unui plan B în cazul în care nu s-ar mai putea conta pe Ankara. Într-o asemenea ipoteză, arată Valentin Naumescu, Bucureștiul ar putea căpăta un plus de greutate strategică în ochii administrației americane și, posibil, un transfer sporit de resurse de apărare. Însă analistul nu creditează, de fapt, o asemenea evoluție. E de părere că nu e nici în interesul Rusiei, nici al Turciei să se rupă de Occident. Mai degrabă, ambele state încearcă, cităm, să forțeze obținerea de avantaje competitive în regiune în următoarele 3 luni. Este vorba de cele 3 luni în care la Washington este un relativ vid de putere până la instalarea viitorului președinte american pe 20 ianuarie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Duminică, noaptea târziu, când am citit primele știri despre stingerea din viața regizorului polonez Andrzej Wajda, am simțit că încă unul din zidurile de sprijin ale casei mele nevăzute s-a topit în ceața toamnei. Mai mult ca probabil că nu am fost singurul cu acest sentiment ciudat al căderii unui perete pe care obișnuiam la nevoie să mă sprijin, asemenea multora din generația noastră, a celor născuți și crescuți spiritual în vremurile de regim comunist ale anilor 1960-70. Greu să explice astăzi când succes de public pe plan cultural și implicit educativ au mai curând demolatorii, farsării și populiștii cu gura mare ce însemna într-o epocă de control, cenzură, de manipulare a informației de orice fel, gura de aer proaspăt pe care ofereau un personaj original de felul lui Andrzej Wajda și filmele lui ce te ajutau să te clădești mental altfel. Pur și simplu altfel decât ce-ți oferea ambianța înconjurătoare imediată. S-a spus zilele acestea că regizorul a fost, citez, conștiința morală a polonezilor, un cronicar și designer al identității naționale poloneze, că filmele sale pot fi văzute ca o călătorie prin istoria Poloniei, printre multe alte teme, regizorul ocupându-se cu identitatea poloneză și evreiască, cu miturile și tragediile naționale, cu mișcarea Solidaritatea. Wajda însuși a contrazis permanent ideea că ar fi un historiograf, considerându-se mai curând un adept al revizitării și revizuirii critice în sensul bun al istoriei poloneze, începând cu filmul său emblematic despre rezistența și revolta Varșoviei, Canalul. Peste ani, regizorul amintea că filmul a fost recompensat la Festivalul de la Cannes din 1957 cu premiul special al juriului, iar faptul l-a protejat atât împotriva criticilor cât și a unei părți a publicului. În privința viziunii lui, Wajda spunea, era dificil să fii surprins de reacția unei părți a celui din urma publicului. Cei mai mulți fuseseră participanți la revoltă sau erau din familii care își pierduseră pe cei dragi la Varșovia, iar filmul nu avea cum să-i satisfacă. Își linseseră deja rănile, făcuseră doliul celor iubiți, iar acum vreau să vadă pe ecran victoria lor morală și spirituală, iar nu moartea în țevile de canalizare. Aceeași viziune neortodoxă avea să marcheze 2 ani mai târziu și Cenușe și Diamante, altă capodoperă ce continua abordarea realistă a istoriei, ilustrând drumul ce condusese la instaurarea regimului comunist cu compromisurile sale, dar și cu necesitatea luptei pentru libertate, fie și în condiții imposibile. Marile filme ale lui Wajda, Omul de marmură în 1976 și Omul de fier, turnat în timpul grevelor de la șantierele Gdansk în 1981, au fost și au rămas atât modele ale unei estetici, cât și adevărate manuale de istorie pentru parcursul social al estului Europei în a doua jumătate a secolului 20. Despre originea Omului de fier, Wajda își amintea că a vizitat șantierele navale la Gdansk în timpul grevelor și că unul dintre muncitori i-a spus în față, vă rugăm, faceți un film despre noi. Mult timp după evenimente, regizorul rememora cele petrecute, spunând, nu am făcut niciodată un film la ordin, dar acea solicitare mi s-a părut pur și simplu imposibil de ignorat. Scenariul a fost scris în numai 6 zile, filmările au început deja în ianuarie 1981, iar în iunie filmul era prezentat în fața muncitorilor greviști. Avea să fie calificat cu severitate de presă în Polonia și în Uniunea Sovietică, drept, citez, o piesă de propagandă urmărind să consolideze autoritatea sindicatului reacționar. Dar, recompensat cu Palme d'Or la Cannes, Wajda rezista regimului, iar dacă următoarea peliculă, Danton, 1982, avea să fie silit să o realizeze în Franța. Cu o reacție exemplară, regizorul declara ulterior, ziua primirii premiului Palme d'Or a fost una deosebit de importantă în viața mea, dar am fost conștient că premiul nu mi era dedicat în exclusivitate. A fost totodată un premiu pentru sindicatul Solidaritatea. Am pierdut un mare european, se scria zilele acestea în cotidianul La Republica, în timp ce un cronicar al ziarului Die Welt rezuma în Germania perfect existența lui Andrzej Wajda într-o formulă ce amintește de un elogiu apropiat ca sens adus lui Dmitri Șostakovici după dispariția sa. Citez, Wajda a reprezentat cinematograful și istoria poloneză. A fost cel mai important regizor polonez de după al doilea război mondial. Un adevărat cronicar al țării sale. O instituție morală. Un critic social cu o cameră de filmat.
A fost Victor Escnazim Moroșan și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați ce imobil deține și ce mașină conduce candidata PAS, Maia Sandu, din ce venituri există și de ce a lăsat salariul de $1,000 la Banca Mondială pentru funcția de ministru. Tot mâine vedeți casa în care locuiește Dumitru Ciubașenco, candidatul lui Renato Usatăi la șefia statului. Aflați de ce vila nu este înregistrată la cadastru și din ce bani soția acestuia și-a cumpărat un automobil de 10.000 de euro. În același număr, aflați cum primarul Ilan Șor obține prin intermediul presiunilor și intimidărilor materie primă pentru reparația străzilor și cum încearcă să preia cariera Ivanos din Orhei pentru că proprietarii acesteia au refuzat să livreze pietriș la preț de nimic.
A fost Ziarul de Gardă de mâine, aici se încheie și emisiunea noastră de seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.